Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi. Continuăm și astăzi discuția cu pastorul Romică Sârbu din seminarul Doar împreună. Bine ați revenit la microfonul Speranței.
Bun găsit!
Suntem din nou împreună și continuăm să discutăm din seminarul pe care l-ați pregătit, așa cum spuneam, se numește Doar împreună. Astăzi am ajuns la un episod extrem de important. Din păcate nu vom aloca decât o singură emisiune acestui subiect, pentru că mai multe informații pot găsi cei care doresc în acest seminar pe care îl puneți la dispoziție, dar este un subiect important. Vorbim despre relația intimă în familie. Am trecut de jumătatea acestei serii pe care le-o propunem ascultătorilor noștri. Și iată că a venit timpul să vorbim și despre ceea ce mulți ori vorbesc prea devreme și prea mult, ori nu vorbesc deloc, adică amână sau ascund cumva sub preș tot ce ține de relația intimă dintre parteneri. Haideți să facem pentru început o introducere în acest subiect și să vedem care este legătura dintre relația intimă și dragostea romantică.
Mai întâi de toate aș spune că nu este doar un subiect important, e un subiect delicat. De ce? Pentru că vorbim cam cu greutate de acest subiect, în același timp însă suntem preocupați. Chiar dacă ne e greu să vorbim, chiar dacă avem anumite prejudecăți, anumite tabuuri în mintea noastră, totuși suntem atrași de subiect, ceea ce înseamnă că dăm dreptate lui Dumnezeu care ne-a creat ființe sexuale. Acum, ca să răspund direct la întrebarea pe care mi-a spus-o, când auzim expresia dragoste romantică, sună frumos, ne cuprinde parcă nostalgia, o nostalgie legată de perioada de început a prieteniei și mai apoi a familiei și cam punct. De ce? Pentru că se pare că dragostea romantică se termină cu începutul relației în doi. Ne cuprinde în același timp totuși un dor, o bucurie, parcă mai vrea, dar nu suntem siguri că se mai poate, pentru că ni se pare ceva rezervat tinereții timpurii. Dragostea romantică e pentru tineri.
Și pentru începutul relațiilor.
Și pentru începutul relațiilor, exact, și nu pentru cei care deja au 10 ani, 15 ani, sunt deja trecuți prin viață, poate sunt și puțin mai în vârstă. Pe de altă parte însă, dragostea romantică a inspirat multe mituri, filme, cântece. Fără dragoste romantică, acum e la modă, apeși pe buton la televizor și vezi dragoste romantică, pentru că sunt filme turnate despre dragoste romantică, sunt cărți scrise, asculți anumite cântece. Cine a cunoscut, deci, dragostea romantică realizează de ce creatorii de mituri credeau sau cred că dragostea romantică te poate transporta într-un fel așa mistic în supranatural.
Și deși transformă în cele mai multe moduri așa supranatural, capeți anumite puteri atunci când iubești.
Da, pentru că îndrăgostiții par să trăiască pe un alt tărâm, vecin cu paradisul. Fior, tremurat, fluturi în stomac, mâinile care se umezesc și așa mai departe, alte reacții fiziologice ale organismului. Însă, îndrăgostiții ajung și în partea opusă, adică paradisul, experiență frumoasă, emoții deosebite, iar partea opusă, văile iadului, dacă pot spune așa, adică ajung să fie torturați fizic, mental și spiritual atunci când se lasă târâți nu de dragoste romantică, ci de pasiune. Acolo unde principiul spune nu.
Dar care e diferența? Pentru că atunci când vorbești despre un cuplu sănătos, chiar despre o relație de familie, e greșit să spui că există pasiune?
Pasiunea e sănătoasă atâta vreme cât se desfășoară, se întâmplă în cadrul anumitor principii. De ce? Pentru că pasiunea poate deveni, scuzați-mi expresia, animalică, adică de necontrolat, fără limite, fără rațiune, în momentul în care nu ai principii. Asta e deosebirea între om
și animal.
Și animal. De ce? Pentru că omul are principii, are rațiune, iar Dumnezeu care l-a înzestrat pe om cu rațiune, cu conștiință, i-a oferit și valori, principii, iar Biblia abundă în principii care să ne protejeze.
Puneți oarecum un semn de egalitate între pasiune și instinct, între pasiunea bolnăvicioasă sau nesănătoasă și instinct?
Nu pun neapărat un semn egal. Așa cum dumneavoastră a spus, pasiune bolnăvicioasă, ca pasiunea să fie negativă, trebuie să mai adaug ceva lângă ea. Pasiunea în sine erotismul e sănătos atâta vreme cât are principii. Când nu are principii, devine bolnăvicios, devine destructiv, se transformă într-un foc care mistuie. Mistuie relația, mistuie persoana, mistuie familia și se transformă în anumite dependențe, se transformă pe termen lung în anumite boli, în incapacitatea persoanei, a familiei, a cuplului, de a lua decizii sănătoase. De ce? Pentru că devine o obsesie. Omul nu mai vede altceva, nu se mai gândește la altceva. Evaluează o persoană de sex opus doar prin prisma activității, atracției sexuale. Și atât și limită.
Sau mai mult decât atât, chiar angajați fiind într-o relație de căsătorie sau de parteneriat, cum vreți să o numiți, o relație de cuplu, atracția sexuală este cea care stă la baza acestei relații și este scopul în sine al relației. Ceea exact. Ce înseamnă până la urmă distrugerea cuplului pe termen
este.
Lung.
Uitați-vă pe stradă. Vezi o domnișoară frumoasă, bine îmbrăcată. Care este reacția? Te uiți, fluieri. De ce? Pentru că evaluezi doar sexual.
Potențialul sexual.
Nu te gândești că acea persoană poate că a studiat foarte mult, e competentă într-un anumit domeniu, știe să gătească bine, are anumite valori.
Sau este o persoană empatică, este o persoană exact. Cu care poți comunica foarte
exact.
Bine.
Nu înseamnă că persoana respectivă nu e capabilă de o activitate sexuală, dar în cadrul limitelor stabilite de Biblie. Nu trebuie să o evaluezi, să o privești din perspectiva asta. Privești doar pe soția ta.
Am făcut o paranteză mai mare, dar haideți să revenim la legătura dintre romantism și relația intimă.
Datorită pasiunii sexuale, ființa umană se mulțește, nu? Dacă n-ar fi această pasiune sexuală, în primul rând nu s-ar căsători, nu s-ar mulți, nu s-ar perpetua rasa umană, dacă vreți să-i spun așa. Însă, aceeași pasiune poate să și distrugă. Așa cum spuneam ceva mai devreme, focul mistuie o casă, un câmp, ori un corp, un organism. Acesta este motivul, și repet, acesta este motivul pentru care Biblia prezintă o viziune foarte reținută a sexualității umane, stabilind limite morale stricte și penalități severe pentru încălcarea lor. De ce? Pentru că Dumnezeu, știind că am devenit păcătoși prin păcat, că suntem uneori de neoprit, nu avem limite, a stabilit limite clare, stricte, ca să ne protejeze.
Dar vorbește Biblia în mod explicit sau clar despre sexualitate, despre aceste reguli despre care vorbiți, sau sunt mai degrabă de dedus din exemplele pe care le găsim în Scriptură sau din, nu știu, aluzii? Vorbește Biblia în mod explicit despre sexualitate?
Da, vorbește. Sunt câteva locuri unde Biblia vorbește într-un mod explicit. Ca de exemplu, la începutul Bibliei, în Cartea Genezei, ni se spune că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său. Deci când privești un bărbat, o femeie, trebuie să te gândești că poartă ceva din chipul divin. Deși este afectat de păcat, a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Și atenție, l-a creat parte bărbătească și parte femeiască. Prin faptul că spune asta, ne aduce în minte un adevăr important. Dumnezeu este creatorul, inventatorul sexualității umane. Și faptul că am fost creați în felul acesta, suntem după chipul său, nu înseamnă că suntem ca el, exact, identici. Am fost creați după chipul său, iar împreună, în relația intimă, se realizează mai mult în unitatea familiei, mai mult din chipul divin. De aceea spune Biblia, ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Deci un al doilea principiu, Dumnezeu a creat sexualitatea umană, Dumnezeu a prevăzut că această sexualitate să se desfășoare, să se întâmple în cadrul unei familii. Tot ce depășește acest cadru nu e corect, e, dacă vreți, împotriva principiilor Bibliei, împotriva ta ca om, împotriva valorilor Bibliei. A treia ocazie în care vorbește, avem cele 10 porunci, reguli. Toată lumea vorbește sau mulți vorbesc fără să accepte cele 10 porunci, că nu e corect să minți, nu e corect să înjuri. Însă, în cadrul acestor porunci, este o poruncă care prevede sexualitatea umană, să nu comiți adulter, adică să fii fidel relației pe care o ai. Pe de altă parte, în Noul Testament ni se vorbește despre abate de la sexualitatea sănătoasă umană chiar în cadrul cuplului sau deviații sexuale, vorbind de homosexualitate, și Biblia spune că s-au aprins în poftele lor bărbați cu bărbați, femei cu femei, ceea ce ne arată că Biblia, deși nu vorbește pe larg și foarte mult, vorbește ceea ce este extrem de important, ne avertizează, ne spune cum și cum nu. Acesta este motivul pentru care Biblia vorbește categoric, pentru că există un pericol real pentru om. Asemenea unui gard de sârmă ghimpată ce străjuiește la marginea hăului, aceste interdicții, avertismente, sunt totuși mai blânde decât par. De ce? Pentru că hăul, haosul care te așteaptă când depășești aceste limite morale, este teribil.
Adică?
Boli, afecțiuni.
Și nu tulburări de comportament,
exact.
Tulburări mentale.
Mă gândesc nu doar la boli fizice, mă gândesc, așa cum spuneați, mental, psihologic, ajuns să fii incapabil de o relație sănătoasă, ajuns incapabil să fii fidel unei singure persoane, ajuns să zbori din floare în floare, relație după relație, te afectează pur și simplu. În concluzie, dragostea romantică, pentru că am început cu dragostea romantică, este frumoasă, a fost creată de Dumnezeu. Însă, ea rămâne frumoasă atâta vreme cât se desfășoară în cadrul limitelor, valorilor morale ale Bibliei. Când depășim limitele, trăim împotriva valorilor, dragostea romantică devine un foc, și repet, al iadului, care distruge tot ce atinge.
Este foarte important că ați menționat lucrul acesta și ați adus de multe ori în discuție în răspunsul pe care l-a dat Biblia și ceea ce spune Dumnezeu despre sexualitate, pentru că cred că lucrul acesta ne poate ajuta și pe noi să privim altfel relația intimă. Pentru că de multe ori, sub această umbrelă a unui subiect tabu, evităm să ascultăm, să vorbim, să împărtășim impresii, desigur, cu partenerul de viață, că cu acesta ar trebui să vorbim despre acest subiect sau eventual cu un specialist dacă sunt ceva probleme de ordin psihic sau medicale, mergem la un medic, însă de ce oamenii totuși se tem să vorbească despre asta? Așa cum spuneam mai devreme, fie nu vorbesc deloc, fie dacă vorbesc prea mult, vorbesc cu atât de multă ușurătate încât arată că practic nu acordă niciun pic de importanță afectivă acestui subiect, totul este la nivelul acela de instinct și de pasiune.
Pe de o parte, au impresia că Dumnezeu este din principiu împotrivă. Și atunci transform acest subiect într-un fel de fruct oprit. Îmi place, dar Dumnezeu a zis nu și atunci prefer într-un fel, încerc să mă ascund de fapt doar în mintea mea, că în realitate nu te poți ascunde de Dumnezeu, dar în mintea mea mă ascund și practic anumite lucruri, dar eu sunt o ființă respectabilă, nu vorbesc de asta, dar practic gândesc, mă uit și asta se întâmplă într-un mod ilicit, ilegal, adică fac lucruri nepotrivite. Pe de altă parte, din nefericire pot să spun că unii au interpretat greșit cuvântul lui Dumnezeu și au clădit pe aceste interdicții, adică au privit Biblia ca fiind prea îngustă, prea severă și cu siguranță că a fost așa Biblia, spun ei, pentru că oamenii erau prea căzuți, prea păcătoși și Dumnezeu a fost nevoit, dar nu e chiar așa. Anumite lucruri se poate, dacă iubești. Dacă ești de acord, dacă există înțelegere, acceptare, se poate face. Se poate face. Sunt unii oameni care studiază Biblia, sunt teologi, teologii moderni, între ghilimele spun moderni, pentru că Biblia este modernă tot timpul, care spun că până și relația homosexuală e biblică, dacă este de comun acord, dacă nu este abuzivă, dacă stai consimțământul, o poți face pur și simplu. Deci fie au transformat subiectul sexualității în ceva tabu, s-au ascuns în anumite practici, dar nu vorbesc de asta pentru că e ceva rău, fie spun că Biblia e puțin depășită pentru că ea vizează anumite comportamente ale timpului respectiv.
Și nu mai ține pasul cu ceea ce se întâmplă astăzi.
Exact, exact. Însă, dacă îmi dați voie, scuzați-mă puțin, Dumnezeul creației continuă să spună despre relația intimă că e foarte bună. Așa spun la început, când a sfârșit creerea omului și a lumii noastre, a spus, toate erau foarte bune.
Și care ar fi scopul relației intime sau beneficiile relației sexuale în cuplu?
Dacă vorbim de beneficii sexuale în cuplu, aș vrea să subliniez mai întâi de toate un lucru, că studiile, nu vorbesc neapărat de Biblie, ci studiile, adică omul dă dreptate Bibliei, pentru că Dumnezeu a spus la început ce a unit el omul să nu despartă și a zis că nu e bine ca omul să fie singur, adică ca omul să fie împlinit cu adevărat, să fie fericit, are nevoie de o relație de familie în care să existe și sexualitate. Evident, pentru că Dumnezeu a creat bărbat și femeie. Deci, revin, studiile arată că persoanele căsătorite au o viață sexuală mai satisfăcătoare decât acele persoane care trăiesc fără un partener
stabil.
Pur și simplu își permit, merg la muncă, văd pe cineva atractiv, își fac planul cum să cucerească, au cucerit și după ce au cucerit, e o cetate cucerită, nu mai reprezintă nicio atracție pentru mine. Însă studiile arată că atunci când ai o relație stabilă, sănătoasă, ai o relație sexuală mai satisfăcătoare, ceea ce trag concluzia că atunci când nu ai o relație stabilă de familie și totuși ai relații sexuale, ele sunt în parte insatisfăcătoare. Adică nu ai ceea ce Dumnezeu a plănuit să fie în actul intim, în actul sexual. La cuplurile căsătorite s-au remarcat următoarele. Stabilitate relațională cu 22% mai ridicate. Deci atunci când mergi potrivit cu planul său și ai o relație legală, da, un legământ al căsătoriei, stabilitatea relației crește cu 22% mai mult față de cuplurile sau de persoanele care nu au o relație stabilă.
Și legalizată.
Și legalizată, corect. După aceea, studiile au arătat că satisfacția relațională crește cu 20% mai mult decât acele persoane care nu au o relație stabilă, legală. Apoi, un alt lucru, calitatea relației sexuale crește cu 15%. Atunci când relația sexuală se întâmplă în cadrul unui cuplu căsătorit, stabil, familie, 15% mai satisfăcut decât atunci când te mândrești că ești liber, mergi unde vrei, când vrei.
Cu cine vrei, cu cine vrei,
cu cine vrei, atenție, eu sunt mai fericit pentru că am o familie, pentru că respect planul lui Dumnezeu. Cu 15% în domeniul relației intime, sexuale. Comunicarea, de exemplu, când ai o familie stabilă, e cu 12% mai bună. Comunicarea. Deci, când respecti indicațiile Creatorului, sexualitatea prosperă. De ce? Pentru că se întâmplă în cadrul legământului marital. Mai mult, prin amânarea începerii activității sexuale până la căsătorie, cuplurile au posibilitatea de a dezvolta alte aspecte ale relației lor. Adică dacă ești consecvent și aștepți să începi relația intimă când te căsătorești, pui accentul în perioada de început pe calități ale relației, cum sunt comunicarea.
Și cunoașterea este cu adevărat mai profundă, exact. Pentru că unii tocmai acest argument îl aduc, faptul că au nevoie de cunoaștere pe toate planurile, inclusiv pe cel intim, înainte de căsătorie. Însă, din ceea ce spuneți dumneavoastră și din ceea ce studiile arată și din ceea ce Biblia până la urmă ne învață, tocmai că această cunoaștere profundă, dar excluzând domeniul intim, sexual, înainte de căsătorie, asigură starea de bine a familiei pe termen lung.
Cu siguranță. Mai mult, relația intimă, actul sexual, se construiește pe o cunoaștere profundă, pe comunicare, pe felul în care știi să rezolvi conflictul, pe felul în care știi să planifici finanțele familiei, prin felul în care știi să împarți rolurile în relație. Deci toate clădesc și fac relația intimă să fie mai frumoasă. Cu alte cuvinte, dormitorul, dacă e pus înaintea sufrageriei, nu e bun. Dormitorul trebuie să aibă locul lui. Mai întâi trebuie să treci prin sufragerie, bucătărie, prin toate celelalte camere ale casei, vorbesc simbolic, metaforic, figurat, da. Ca să ai un dormitor frumos.
Haideți să vedem ce spun oamenii. Le-am adresat următoarea întrebare. Ce rol credeți că joacă satisfacția sexuală într-o relație de cuplu? Ascultăm răspunsurile lor și apoi le comentăm revenind la discuția noastră.
Ce rol credeți că joacă satisfacția sexuală într-o relație de cuplu?
Un rol foarte important. Cred că, de exemplu, niciodată latura sexuală nu trebuie folosită ca o monedă de schimb. Adică latura sexuală trebuie să facă parte din familie ca un lucru normal, natural și care să aibă și rolul de a oferi plăcere celuilalt.
Cred că este un element important într-o relație de cuplu. Însă trebuie făcut cu o anumită chipzuință sau cu o anumită înțelepciune, un gram mai mult de înțelepciune, în sensul că are o parte destul de importantă, dar nici nu trebuie nici neglijată, dar nici exagerată. Este un element care trebuie să-l împlinim într-un mod cât se poate de frumos, de plăcut, pentru că aceasta ne aduce împlinire, atât sentimentală cât și pe alte planuri.
Este important să existe și partea asta în viața fiecărei familii, dar nu, așa cum ai pus tu întrebarea, nu ca o plăcere, adică să consider că dragostea sau sexul este doar o plăcere, ci mai mult decât atât să simt că nu am nicio restricție față de soția mea, să simt că ceea ce facem, nu o facem din plăcere, ci o facem mai mult pentru că dorim să fim cât mai apropiați unul de celălalt.
Deși multă lume ar răspunde că e cea mai importantă, dar dacă nu există, să zicem, compatibilitate, eu cred că iubirea joacă un rol important și se poate trece peste orice, chiar și peste, la un moment dat, poate o insatisfacție. Consider că nu este un motiv de divorț sau, cine știe, de despărțire, nici măcar de ceartă. Cred că ar trebui să ne acceptăm așa cum suntem, că așa face iubirea.
Fiind o particularitate a relației de căsătorie, doar a relației de căsătorie, mi se pare că joacă un rol foarte important. Nu pe primul plan, aș spune, însă destul de important. Și de fiecare dată când te gândești la lucrul acesta, trebuie să fii conștient că dăruiești mai mult decât primești.
Observ în jurul meu, mai ales la cei foarte tineri, dar nu doar la ei, ca să nu spunem că doar tinerii gândesc sau sunt așa, o preocupare excesivă pentru sex, ca și când relația dintre două persoane s-ar reduce doar la sex. Și aici este sigur o altă extremă în care se poate cădea și care poate să facă nefericiți pe mulți, pentru că de fapt sunt mai multe componente care fac ca o relație de căsătorie, da, să fie o relație fericită și împlinită. Sexul este o parte din relație, mai sunt și altele. Comunicare, sprijin reciproc și unele lucruri care ar părea că nu țin de familie. De exemplu, împlinirea profesională. Dar dacă un om nu se simte împlinit din punct de vedere profesional, lucrul acesta își va lăsa amprenta într-un sens negativ și asupra relației de acasă, din familie. De aceea spun, nu se reduce totul doar la sex. Bunurile materiale sunt iarăși o altă componentă importantă, pentru că foarte multe familii ajung să se certe, să se despartă, pornind de la probleme financiare, de exemplu. De aceea aș spune, sexul este important, dar nu este nici cel mai important și nu este singurul important, ci este doar partea ecuației. Adică mai sunt și alte lucruri pe care poate că nu știu să le enumer acum, dar care fac parte din succesul unei familii.
Multe răspunsuri, cred că fiecare afirmație poate să însemne până la urmă un principiu de viață. Ne bucurăm într-un fel că aceste răspunsuri reflectă sau sperăm că reflectă ceea ce se întâmplă în viețile celor care au fost intervievați cu această ocazie. Ce părere aveți?
Pe de o parte, mi-arată că oamenii sunt conștienți de importanță. Oricât de mult încercăm noi să spunem că oamenii sunt rezervați, sunt reticenți, răspunsurile pe care le-am primit îmi arată că oamenii sunt conștienți de importanță și că, în definitiv, de ce familie? Și acesta este un răspuns. Nu este principalul răspuns, nu e singurul răspuns, dar și acesta este un răspuns. Deci este un subiect important. 2. Am observat în răspunsuri că s-a abordat nevoia de principii, de înțelepciune. Adică această realitate a intimității trebuie abordată cu înțelepciune, adică nu cu prejudecăți, nu cu libertinism, nu cu conservatorism neapărat, adică cu a fi mai strict decât e nevoie, pentru că ajungi tot la o abordare negativă, rea, ci ai nevoie de înțelepciune. Iar înțelepciunea, potrivit scripturilor, înseamnă temerea de Dumnezeu. Când te temi de El, când te raportezi la El din perspectiva principiilor, pentru că oamenii când spun temere de Dumnezeu se gândesc, mi-e frică de El, mă tem de El, că mă pedepsește, mă îmbolnăvesc. Temerea de el înseamnă să ții cont de principiile, de valorile pe care el ți le-a arătat, pentru că te-a făcut după chipul lui ca să gândești cum să le pui în practică, ca să-ți cauți cu adevărat împlinirea, fericirea. Pe de altă parte, am mai văzut o perspectivă care mi-a plăcut foarte mult, că relația intimă nu este doar o plăcere. Și mi-a plăcut cuvântul doar. E plăcere, dar nu e doar plăcere. Pentru că atunci când cauți doar plăcerea, ajungi sau ieși pe un drum înfundat care merge către eșec, către insatisfacție, către afecțiuni și la nivel fizic și la nivel psihic. Deci nu e doar o plăcere, ci relația intimă ține de calitatea relației pe care o ai cu partenerul tău.
E dorința de a fi apropiat, spunea persoana exact, care a răspuns exact la această întrebare.
Și apoi un ultim gând, exces. Exces care înseamnă nefericire. Vrei prea mult. Spun o afirmație din Biblie care se potrivește, dar nu se vizează neapărat domeniul acesta. Să nu mănânci prea multă miere. Mierea e bună. Ca și relația intimă e bună, dar nu prea multă, adică în exces. Prea mult înseamnă exces. Ci atât cât e nevoie, cât te face să fii întreg, capabil de viață, de responsabilități și bucuros, fericit, împlinit.
Putem vorbi despre insatisfacția intimă ca un motiv de despărțire în cuplu? Există și această idee că până la urmă, da, poți avea aceste principii, poți fi chiar o persoană credincioasă și cu temere de Dumnezeu, dar să nu ai această bucurie a intimității în familie.
Da, aș pleca de la premisa că uneori insatisfacția sexuală este prezentată ca fiind un motiv de divorț. Este prezentată pur și simplu. Deci există, se întâmplă. Dar haideți să identificăm puțin ce înțelegem, ce presupune, de unde vine insatisfacția sexuală. Pentru că atunci când cineva vorbește de ea, o prezintă ca fiind o cauză a faptului că în familia lor nu există înțelegere, e ceva, se întâmplă ceva. Și atunci ar trebui să fim preocupați care sunt cauzele care duc un cuplu, o familie, la insatisfacție sexuală. Și am să împart cauzele în două mari categorii. Prima cauză, afecțiuni clinice. Adică oamenii au probleme intime pentru că unul dintre cei doi este bolnav. Are anumite boli de care nu e neapărat vinovat. Are anumite afecțiuni. Iar la capitolul acesta n-aș vrea să dau multe explicații pentru că nu sunt specialist, nu sunt medic, dar recomand, atunci când sunt anumite insatisfacții, ar trebui să consulți. Poate că sunt anumite cauze, sunt dureri, o scădere a dorinței, apetitului sexual, care are cauze fiziologice. Și atunci poți să mergi la medic, să discuți, să explici, să fii supus unui consult și problema se poate rezolva. Îți poate da un anumit tratament, anumite indicații medicale, ce ar trebui să faci ca să depășești situația respectivă. A doua cauză, care este puțin mai complexă și aș vrea să insist pe această a doua cauză, al doilea aspect, care ține de profilul vieții de cuplu. Cu alte cuvinte, e bine relația intimă când cealaltă parte a relației de cuplu e bună, stă bine.
Așa cum spuneați, stăm bine la capitolul finanțe sau negocierea conflictelor sau am trecut exact prin sufrageria aceea a negocierilor.
Exact.
Dar adică, când relația intimă vine pe un fond de ceartă, de tensiune, de suspiciune,
exact, atunci
nu te poți aștepta să fii împlinit și exact bucuros până la capăt.
Exact. Deci primul lucru la capitolul acesta, profilul vieții de cuplu, aș aminti calitatea relației de cuplu, adică cum comunic. Eu comunic cu soția doar, da, să rămână pentru masă, a fost bună mâncarea și cam atât, ce ai făcut la muncă și cam atât și aștept ca în dormitor totul să curgă. Păi nu curge. N-are cum să curgă, pentru că înainte a fost rețeaua prin care curge apa înfundată, n-am comunicat bine. Deci calitatea relației de cuplu, comunicare, exprimarea afecțiunii, exprimarea respectului, toate aceste lucruri și multe altele au de-a face cu calitatea intimității. 2. Calitatea caracterului. Deci, ca să am o relație intimă, satisfăcătoare, trebuie să fiu un om de caracter. Adică cum? Păi ce vezi? Dacă te uiți la televizor, la tot felul de filme, tot felul de producții video cu tentă sexuală, care prezintă lucruri care nu sunt...
Care prezintă ficțiune.
Ficțiune, exact. Atunci îți va modela mintea, îți va modela așteptările, va modela felul în care te comporți în dormitor. Deci trebuie să fii un om de caracter, să fii atent la ce vezi. De aceea Biblia spune, nu voi pune în fața ochilor mei ceva nepotrivit. De ce? Pentru că mi afectează mintea, trupul, comportamentul. De asemenea, pe lângă ce vezi, la ce te uiți, ce citești, pentru că te uiți pe internet și citești tot felul de tehnici. Unele pot fi bune, altele sunt cu adevărat rele, cu adevărat iadul începe
pentru
cu ele.
Pentru că vorbim despre acele așteptări care sunt nerealiste, poate chiar în relație cu partenerul pe care îl ai, cu soțul sau soția.
Exact, exact. Sau ce asculți, ce fel de muzică, ce fel de sunete scoate muzica respectivă, ceva obscen, ceva care te atâță pur și simplu inutil, sau cumpătare. Cât de cumpătat ești? Cât mănânci, cum mănânci? Ce bei, cât bei? Echilibru în ceea ce privește odihnă, muncă, toate aceste lucruri îmi afectează relația intimă, îmi afectează dormitorul. Și trei, calitatea stilului de viață. Adică, ce mănânc, spuneam ceva mai devreme, ce beau, cum mănânc, cum beau, cât te odihnești, câtă activitate fizică ai, toate aceste lucruri își pun amprenta asupra dormitorului, asupra calității relației intime. Și aș mai aminti ceva, unii se tem de incompatibilitate sexuală și doresc să facă un test înainte de căsătorie, nu? Însă, viața sexuală împlinită a celor care au așteptat până la căsătorie dovedește ca nefondată această temere. De ce? Pentru că oamenii care au așteptat sunt mai fericiți decât cei care nu au așteptat
și care au riscat cu ghilimele de rigoare,
exact,
să nu se
probă. De aceea ar trebui să fim conștienți de faptul că actul sexual reprezintă doar o mică părticică din viața oamenilor căsătoriți. Marea parte a interacțiunilor lor are de a face cu alte aspecte cotidiene ale vieții. În ultimă instanță, abilitatea de a fi bun tovarăș și prieteni are un impact mai mare asupra căsătoriei decât ceea ce se întâmplă în dormitor.
Da, cu toate acestea, vorbind despre extreme, foarte ușor se ajunge la păcat, pentru că intimitatea poate ajunge să fie o ispită sau poate conduce la păcat. Și acum nu vorbim doar de cei care nu sunt căsătoriți, ci vorbim chiar de cei care sunt căsătoriți și care poate că au acea intimitate bună pe care am prezentat-o mai devreme, dar totuși au anumite gânduri sau chiar anumite practici păcătoase.
Da, vedeți dumneavoastră, deoarece planul lui Dumnezeu pentru om a inclus și sexualitatea, iar omul s-a depărtat de Dumnezeu, a ascultat sugestiile vrășmașului ale diavolului, diavolul este preocupat să aducă nefericire în cadrul relației intime, să aducă practici care nu sunt potrivite cu valorile Bibliei, pentru că prin aceasta el de fapt lovește cuplul și în definitiv lovește pe Dumnezeu.
Și înrobește mintea omului.
Exact, înrobește mintea omului. Aș putea spune că potrivit Bibliei, răzvătirea este însoțită de o anumită stare de beție, beția minții. Evrei capitolul 11, versetul 25 spune despre plăcerile păcatului, care durează o clipă. Sunt plăceri, dar ale păcatului. Și atenție, această plăcere durează doar o clipă. Adică se întâmplă ceva fiziologic, o stare de bine, dar după aceea urmează
consecințele,
focul, ceea ce adesea începe cu un fior de plăcere, se încheie cu inimi și trupuri frânte. Din dragoste pentru noi, Dumnezeu așează aceste forme de plăcere în afara limitelor. Trupul, spune Biblia, nu este pentru curvie. El este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Cine curvește, adică cine calcă porunca șapte, este infidel, păcătuiește împotriva trupului său. Interesantă această perspectivă. Îți faci rău ție însuți în momentul în care respingi planul lui Dumnezeu și apelezi la alte variante, la alte persoane decât persoana cu care ai încheiat un legământ de căsătorie. De aceea, adulterul, desfrânarea, homosexualitatea, poligamia, autoerotismul, pornografia, prostituția, sexul marital, atenție, sexul marital în cadrul limitelor, fără dragoste, doar din obligație, și sexul deviant, de toate felurile, aduc consecințe cumplite. Odată ce aducem actul sexual în afara limitelor stabilite de Dumnezeu, deviațiile se mulțesc. Devin fără măsură. Atunci vrăjmașul ne convinge să ne identificăm cu aceste deviații, lăsând ca sexualitatea noastră alternativă să ne definească. Odată ce ne capturează identitatea, ne ia în stăpânire sufletul și ne conduce, în definitiv, la cuvântul cu care am început, păcat. Pentru că păcatul înseamnă răzvrătire, exact, pierdere veșnică. De aceea un sfat, nu-i permiteți vrăjmașului să vă atragă pe calea încumetării sau să vă robească în păcatele voastre. Potrivit Evangheliei, identitatea voastră nu se reduce la identitatea sexuală pe care o aveți. Nu, înseamnă mult mai mult. Voi sunteți făpturi noi în Hristos, cu abilitatea de a alege să vă dirijați sexualitatea. Deci, repet, să vă dirijați, sunteți liberi, puteți să alegeți. Dumnezeu va crea după chipul Său ca să trăiți în armonie cu planul Lui divin. Atunci când îmbrățișăm acest plan, cooperăm cu planul Lui Dumnezeu sub aspect fizic, mental, moral, social și spiritual. Și nimic nu aduce o fericire mai durabilă decât conformarea cu ceea ce El a stabilit că este potrivit, e bun pentru noi.
Sunt foarte încurajatoare aceste cuvinte, dar mă întreb ce se întâmplă în acele cupluri în care doar unul dintre parteneri are aceste principii de viață și vede lucrurile în felul acesta și are alături de el un partener care poate are o adicție sexuală. Ce puteți spune despre aceste cazuri?
În primul rând să definez ce sunt adicțiile. Adicțiile sunt dependențe sexuale și dependența sexuală, ca orice dependență, este nocivă. Când cineva e dependent de muncă, e nociv. Dependența aceasta distruge alte aspecte ale vieții și alte aspecte ale relației. Deci, când în cuplu există diferențe de valori între parteneri, unul vede relația intimă într-un fel, altul în alt fel, cred că sănătos este, pentru că intervine păcatul. Sănătos este să discutăm, poate trebuia să discutăm de la început. Dar poate că s-a întâmplat, mi-am schimbat opțiunea religioasă după un timp. Trebuie să discut, pur și simplu. Adică, în ce măsură putem să ne înțelegem în domeniul acesta, respectând principiile. Acum aș vrea să spun ceva, sper să fiu înțeles bine. Atunci când oamenii trăiesc cu experiența schimbării spirituale, religioase, își schimbă religia și se apropie de Dumnezeu, unii oameni au impresia, deci au impresia că această apropiere de Dumnezeu le impune să fie mai rezervați în ce privește relația intimă și privează pe partener de ceea ce este normal, e un drept, e un drept. De aceea ar trebui să fim echilibrați, să nu ajungem la excese nici într-o parte, nici în alta. Adică să nu privezi pe cel de lângă mine de ceea ce este normal, de ceea ce ar trebui să aibă...
Decât cu învoire, așa cum decât se spune învoire, exact. Biblia.
Pe de altă parte, să veghem ca nu cumva să ajungem la deviații sexuale. Adică să stabilesc până unde și din punctul acesta mai departe nu pot să merg. Asta o putem face, ne putem bucura de asta și ar trebui să umplem ceea ce e natural cu multă creativitate, cu multă bucurie, multă disponibilitate, în așa fel încât partenerul care nu are valorile pe care eu le am, să știe totuși că are o soție, un soț normal, care mă iubește la fel de mult și lângă care sunt cu adevărat bucuros, bucuroasă, fericit, mă simt bine, pur și simplu.
Când vorbim despre adicții, în general, constatăm că ceva a preluat controlul asupra comportamentului, implicit asupra gândurilor și asupra trăirilor. Adicția sexuală implică devierea de la relațiile normale de afecțiuni și de apropiere fizică spre persoane, obiecte, imagini care aparent satisfac nevoile neîmplinite în cuplu. Partenerul se află practic în fața unei situații extrem de nefericite pentru că se simte trădat, se deteriorează imaginea de sine nu doar a persoanei care are o adicție sexuală, dar și propria imagine de sine, pentru că nu înțelege. Oare eu sunt insuficient? Oare eu fac ceva greșit? Oare problema este în mine? Bineînțeles că cu toate aceste încărcături apar și conflicte serioase, apare tensiune maximă care se răsfrânge asupra celorlalte membri a familiei, dacă vorbim deja despre un cuplu cu copii, și bineînțeles că viața de familie este compromisă. Însă mecanismul prin care apare și se manifestă o dorință disfuncțională, în cazul de față vorbim despre o adicție sexuală, nu apare subit. În spatele oricărei dependențe și, bineînțeles, și adicție sexuală, se află un cumul de factori conștienți și, în mare parte, inconștienți, care aduc la o anumită compulsie, aduc la un comportament greșit și disfuncțional. Din acest motiv, o intervenție de tipul cognitiv, dacă ai voință, pe care de obicei spune partenerul, să poți să renunți. Dacă gândești corect, lucrurile se pot rezolva și scade această problemă. Dacă te-ai oprit și te-ai uitat la tine ce faci, o să reușești să nu ne mai rănești sau să nu mă rănești. Însă, din păcate, genul ăsta de intervenții nu ajută, pentru că nu este vorba despre partener în cazul de față, ci despre ce întreține în cel cu adicții. Și când spun asta, mă refer la acele mecanisme care s-au dezvoltat pe parcursul vieții persoanei adictive. Cum spuneam, nu apar subit. Vorbim despre un istoric de carențe afective, de relații disfuncționale în familia de origine, de ceva care s-a elaborat în copilărie, un scenariu greșit pe care îl reproduce prin aceste comportamente. Și în acest context, soția, pentru că de obicei bărbații manifestă un astfel de comportament, poate oscila între reproșuri și atitudini agresive, între gânduri negative exprimate direct față de soț și, pe de altă parte, implorare, încercare de a recâștiga pe soțul adictiv. Însă, de obicei, astfel de comportamente dau greș, lucrurile iau o întorsătură din ce în ce mai nefericită și, practic, se pierde relația cu sechele grave. Vindecarea, dacă putem vorbi despre vindecare în cazul de față, poate să vină numai din înțelegerea acelor mecanisme inconștiente care întrețin această adicție sexuală, în ce mod apare și cum se manifestă, în ce contexte se activează, iar de obicei acest lucru este destul de greu de făcut pe cont propriu, pentru că vorbim aici despre o înțelegere profundă, cum spuneam, a mecanismelor inconștiente. Prin această înțelegere și prin elaborarea lor putem să ajungem la o reclădire structurală a persoanei și, în contextul ăsta, aspectele negative care au condus la un astfel de comportament pot fi minimizate și dezvoltate de acea persoană sau de acel bărbat relații sănătoase prin care o să-și ia afecțiunea, o să-și ia atenția, să-și ia iubirea și în timp, bineînțeles, oricare adicție se rezolvă foarte greu, e una dintre problemele foarte dificile, de aceea este o problemă serioasă și necesită o abordare mai complexă, mai atentă și de cele mai multe ori e nevoie de un ajutor.
Iată un răspuns amplu. Problema este complexă, așa cum ne-a spus doamna psihoterapeut Diana Gavajuc, dar cred că prin răspunsul ei am încercat să transmitem ascultătorilor noștri complexitatea acestui domeniu și să atragem până la urmă și un semnal de alarmă că atunci când vorbim despre o adicție sexuală este nevoie de un ajutor specializat. Corect. Pentru a o rezolva. Ar mai fi ceva de completat dacă nu ne îndreptăm către concluziile emisiunii noastre?
Aș spune la nivel de concluzii, mi se par importante, aș spune trei mari concluzii. În primul rând, trebuie să fim conștienți de idealul lui. Dumnezeu are un ideal în ce privește relațiile de familie, adică un partener de sex opus pe viață. Ăsta este idealul.
Este un principiu.
Este un principiu la care trebuie să aderăm cu toată inima, cu tot sufletul. Însă, dacă cineva s-a bătut de la ideal, e divorțat, a trecut ani peste asta, nu înseamnă că este în afara harului, că Dumnezeu nu-l poate ierta, nu poate reface, nu-l poate primi. Însă, când plec la drumul relației, plec în minte cu acest principiu. Dumnezeu dorește un singur partener de sex opus pe toată viața. Dacă emisiunea, de exemplu, aceasta sau viața mă surprinde că am călcat principiul acesta important, există har mai departe pentru mine. Mă reface, dar consecințele le voi simți de-a lungul timpului. Deci, primul lucru, ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă? Un singur partener de sex opus pe toată viața. 2. Asumați-vă și asumați limitele biblice ale sexualității ca factori care te protejează și îți protejează familia. Aceste limite, de fapt, reflectă grija pe care ne-o poartă Dumnezeu. El dorește să ne păzească de pagubele pe care le produce focul pasiunii atunci când este lăsat să ardă la întâmplare, pur și simplu. Deci, asumați-vă cu simțământul, cu conștiența, dom'le, îmi fac bine cu adevărat, nu sunt împotriva mea, n-am voie, n-am ce să fac, sunt și eu creștin, acum n-am voie să fac asta. Nu, nu. Gândiți-vă că aceste limite sunt pentru binele nostru cu adevărat. Sunt binecuvântări reale. Și 3. Pentru ca să vă bucurați o relație sexuală, intimă, potrivită, satisfăcătoare, cu adevărat, construiți relația de cuplu. Educați-vă, învățați, informați-vă din surse sigure, pentru că calitatea vieții sexuale nu se întâmplă pur și simplu din senin. Nu o experimentez la întâmplare. Calitatea are întotdeauna în spatele ei muncă.
Și profunzimea relației de cuplu.
Profunzimea relației, corect. Deci acestea consider că sunt 3 principii importante. Un singur partener pe toată viața. 2. Limitele pe care Dumnezeu le-a stabilit, care sunt în realitate valori, sunt pentru binele meu. Și 3. Trebuie să construiesc, să mă educ, să mă informez, pentru ca totul să fie nu doar normal, ci satisfăcător și bine pentru mine și pentru familia mea.
Mulțumesc mult pentru această intervenție și pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit în emisiunea de astăzi. Este un subiect pe care mărturisesc că l-am pornit în discuția noastră cu ceva temeri, pentru că este un subiect tabu pentru cei mai mulți dintre noi, însă sper că tot ceea ce le-am spus și faptul că Biblia este cea care ne vorbește până la urmă la modul sănătos despre intimitatea fizică, lucrurile acestea ar trebui să ne facă să fim deschiși atunci când sunt probleme, să cerem ajutorul și să comunicăm în primul rând cu partenerul de viață, iar pentru cei care privesc sexualitatea doar ca pe un instrument, doar ca pe o plăcere, care au adicții sexuale, sper că reperele morale pe care am încercat să le transmitem să fie un semnal de alarmă și să îi îndrepte cumva spre Dumnezeu și spre ceea ce Scriptura ne vorbește despre acest subiect. Încă o dată mulțumesc pentru prezență, vă aștept și săptămâna viitoare pentru a continua serialul nostru Doar Împreună. Și până atunci vă las în compania postului de radio Vocea Speranței. Sunt Cristina Ișvan. Numai bine!